Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Cita como cada día a esta hora coa información local. Desde lunes 6 de abril estamos en plena Semana Santa, pero moi diferente ás que coñecíamos ata o de agora, debido a este estado de alarma que inicia xa a súa cuarta semana. Saúdos cordiais de Carmen Hermida. Continúa a tendencia á baixa da pandemia do coronavirus na nosa provincia. O número total de casos activos é de 563, somente 8 máis que na xornada de onte, segundo publicaba esta mañán a Consellería de Sanidade. O dato negativo é o falecemento dun home de 76 anos no Hospital Lucus Augusti a causa do COVID-19 que se suma aos dous falecidos este domingo. José Luis Ramudo.
A incidencia do coronavirus deunos unha tregua nos últimos días. O número de casos activos quedase hoxe en 563, que son 8 máis dos que había onte. Despois de dúas xornadas consecutivas con poucos contagios, onte, por primeira vez en varias semanas, baixaba o número de casos positivos na nosa provincia. Ben é certo que houbo que lamentar dous novos pasamentos, un dun home de 92 anos e unha muller de 86, ambos ingresados no ULA. Esta mañá confirmábase un novo falecemento. De momento, a pandemia cobrouse a vida de 15 persoas. Aínda así, hai datos que invitan á esperanza. Haberá que esperar para ver se se confirma esa tendencia baixa do fin de semana. Parece que as medidas de confinamento están a dar tamén resultado na nosa provincia. Aínda así, non podemos baixar a garda, cada xesto conta. Nos próximos días esperamos unha maior presión sobre as unidades de críticos. Os profesionais sanitarios están preparados. Rafael Monte é o director asistencial do Sergas en Lugo e Ramón Ares é o seu xerente.
Siete días, entre 5 y 7 días despois de vivir el pico de ingresos, viviremos teóricamente la mayor presión asistencial sobre as unidades de críticos.
Esperamos non chegar a esa situación de ter que utilizar todos os recursos disponibles, esa é a nosa previsión, pero bueno, aí temos que ir vendo, temos distintas fases de contingencia según se vaya desenvolvendo, pero bueno, repito, esperamos non chegar a esa situación.
Entre tanto, a voz da esperanza representan a aqueles que lograron superar a enfermidade ou ben están a punto de facelo. En COPE Lugo falamos cunha muller que esta fin de semana deixaba ULA despois de 15 días ingresada por unha neumonía a causa do coronavirus. Aislada, sen contacto coa familia, os primeiros momentos foron moi duros.
E ao principio foi moi triste porque ademais eu estaba moi mal. Unha mañá tomaron a temperatura e chegaba pola mañá temprano, ás 10 da mañá, tiña case 40 de fiebre. Tuve que coller ir a ducha con 40 de fiebre e dixen, eu non sei se saldrei de aquí. Tuve uns momentos moi delicados, moi baixos. Pero bueno, gracias que fui remontando. E bueno, polo menos ainda podo agora estar na casa, ainda que este aquí hospitalizada, pois é outra cousa.
Tamén nos contou as medidas de protección que teñen que empregar os sanitarios que están en contacto cos pacientes diagnosticados de coronavirus, medidas totalmente excepcionais.
Meterome nunha habitación sola. Cada vez que entraban apenas se ven as persoas porque os pobres traballan nunhas condicións moi moi difíciles con un montón de plásticos alrededor, de gafas, dous pares de mascarillas, dous pares de guantes en cada mão, unhos plásticos, unhas batas de plástico, unhos gorros. Entonces apenas lles ves os ollos. Claro, eu sentía medo porque tomaba no moi mal, entón non estaba sol.
Esta muller de case 60 anos está a punto de vencer o virus. De momento, continúa dando positivo por COVID-19 de xeito que está aislada na súa casa. Dende alí, os sanitarios de ULA controlan en todo momento a súa evolución. A día de hoxe hai 14 persoas ingresadas na UCI en Lugo. Son exactamente as mesmas que onte. Tamén hai 82 persoas hospitalizadas. E o Consello de Ministros autorizaba esta semana a concellos e diputacións provinciais a convocar e a celebrar sesións dos seus órganos colexiados mediante medios telemáticos, para que realmente esa medida sexa efectiva, a Deputación de Lugo poñíase a disposición dos concellos. Pablo Rivera é o responsable de Novas Tecnoloxías.
Por indicación do presidente, dispoñerán, se así o necesitan, de asistencia técnica, asesoramento, colaboración do Servicio de Novas Tecnoloxías para que poidan celebrar plenos, xuntas de goberno e órganos colexiados en xeral de maneira telemática. Con esta nova medida, na Deputación continuamos adoptando as decisións ao seu alcance para cooperar cos concellos na loita para paliar os efectos da crise do COVID-19, axudándolles a que poidan seguir traballando coa maior normalidade posible en todos aqueles trámites que teñan como obxectivo a mellor atención á veciñanza.
Por outra parte, o presidente da Deputación, José Tomé, poñía a disposición da Xunta de Galicia as 5 residencias da terceira idade que construía a institución provincial e que nestos momentos están aínda en proceso de apertura. Para para poder utilizalas se fuese necesario na crisis do coronavirus. Son as residencias de Castro Verde, Pedrafita do Cebreiro, Meira, Navia de Suarna e Rivas de Sil. Escoitamos a José Tomé.
Dada a situación de emerxencia sanitaria na que nos atopamos, no nome da institución a que represento, poño a disposición da Xunta de Galicia estas 500 residenciais para a súa utilización, se fose necesario, co destino que a Administración Galega considere, ben sexa para asistencia sanitaria, illamento de positivos asintomáticos, aloxamentos ou calquer outro uso que sexa preciso. Nestas 5 residencias da Diputación de Lugo poderías habilitar de inmediato máis de 100 camas.
Chegaba hoxe novo material de protección persoal, neste caso por parte do Goberno de España, e ademais a Xunta de Galicia informou de que xa completou o reparto de material de protección persoal entre os traballadores de 100 residencias públicas e privadas da nosa provincia. Escoitamos a Balseiro.
Son todas as residencias de titularidade pública e privadas da provincia, incluídas as municipais, incluídas as residencias da Diputación e tamén incluídas as da Xunta de Galicia. Excepto dúas que detectamos que recibirá material nos vindeiros días no seguinte envío porque non aparecían no rexistro autonómico.
Como dicíamos na portada deste informativo, na loita contra a pandemia cada xesto conta. O Concello de Lugo, en concreto a Concellería de Medio Ambiente, pídelle aos cidadáns que estes días deixen as tapas dos colectores abertas. Para que? Pois para evitar que todo o mundo teña que utilizar as súas mans para coller a asa e levantar a tapa. É unha forma de prever posibles contagios. Álvaro Santos é o Concelleiro de Medio Ambiente en Lugo.
Estamos tratando de deixar coas tapas abertas todos aqueles contenedores que o seu modelo o permite. Polo tanto, pedimos aos cidadáns tamén que e informámoslos que cando vexan un contenedor coa tapa aberta que non se trata pois de unha actitude vandálica nin dun despiste, senón de algo motivado precisamente en sumar un elemento máis de prevención, de protección fronte á propagación de esta pandemia que estamos sufrindo todos e todas.
Hai xente que non acaba de adaptarse á situación do estado de alarma. Xentes da Policía Local de Lugo detiveron a un individuo ao que previamente sorprenderan tomando o sol nun banco da cidade en compañía da súa parella. Foi en Montero Ríos. Despois, ambos entraron nun supermercado e puxéronse a tocar os alimentos sen respetar as medidas de hixiene nen guardar a distancia de seguridade cos demais clientes. Tanto el como ela son veciños de Guitriz. Tamén foi denunciado un home en Lugo por ir coidar a súa horta que está a varios quilómetros do seu domicilio. Hai que lembrar que as labores agrícolas para autoconsumo non poden ser realizadas en fincas que estén a máis de medio quilómetro da casa. E 3 persoas que viaxaban en 2 vehículos distintos foron interceptadas pola Garda Civil nun control no quilómetro 41 da autovía Ferrol-Vilalba, en Lugo, cando supostamente se dirixían a Cospeito para vender un dos coches e logo ir ata Vilalba para comprar un cabalo. Ademais, un dos conductores tiña o permiso de conducir caducado sen vixencia dende o ano 2016. Esta fin de semana foron detidas 3 persoas e Policía e Garda Civil tramitaron 477 denuncias por vulnerar o estado de alarma. Escoitamos a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez.
Quero destacar a madurez e o comportamento exemplar que está a demostrar mayoritariamente a sociedade lucense e decirles que continúen como ata agora, cumprindo as normas establecidas para evitar a propagación do virus COVID-19. Pedirles aos cidadáns que a Semana Santa non sexa unha excusa para saltarse a normativa do estado de alarma e decirles que nestes días se están a intensificar os controis para evitar os viaxes que non teñan unha causa justificada.
Por certo, hai xente que si garda o confinamento, pero faino dun xeito moi particular, e é que axentes da Policía Local de Lugo denunciaron a unha veciña da cidade como consecuencia do elevado volume da súa consola e dos berros que profería mentre estaba a xogar unha partida de madrugada. Foi na Avenida de Garabolos ás 3:30 da madrugada. E antes de rematar, lembramos que en Lugo o Grupo Municipal do Partido Popular pide un plan de choque para axudar aos negocios locais, un plan dotado con 3 millóns de euros do que se beneficiarían 600 negocios da cidade. De Antonio Mejide.
Valorado en 3 millones de euros con ayudas a fondo perdido de entre 5 y 15 mil euros, que pueda llegar a ayudar hasta 600 autónomos, empresarios y emprendedores de esta ciudad. Proponemos 2 vías de ayudas. La primera para los negocios que ya existían y que han tenido que cerrar sus puertas durante el estado de alarma. Ayudarles a pelear duro para volver a abrir esas puertas y para consolidar el empleo que generaba. Pero también un plan de ayudas para el emprendedor, para el que quiera ver la oportunidad después de esta crisis.
Por certo, quedou suspendida a festa da Filloa e Muimenta que se ia celebrar o día 1 de maio. Seguimos informando minuto a minuto.
Grazas, Ramudo. Seguimos a contar o que te interesa aquí no mediodía da cadena COPE. Saúdos, feliz lunes.